Salamu faha enina ambin'ny folo. Fiantsoana izao rehetra izao isaotra an'Andriamanitra noho nataony ho an'ny mpanompony. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe: endre mahatahotra ny asanao, ny fahalehibiazan'ny herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao ka ankalazanao. Eny, ankalaza ny anaranao izy. Avy ka jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranonorana ho tany maina izy, nandeha nitongotra nitany ony ny olona, taony ny falihantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masony mandinika ny firenen samihafa. Aoka tsy hanandratena ny maditra. Misaora an'Andriamanitsika ary firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahyntsika amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongontsika angozohozo. Fa efa nizahatoetra anay ianao, Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahinay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Hiditra ho an-tranonao mitondra fanatitra dorana, efa aiko aminao ny voadiko izay notonony molotro sy naloky ny vavako fo ny ahazom-pahoriana. Ateriko aminao fanatitra dorana ny matavy mba amin'ny setroko ny ondry lahy hanatitra omby sy osy lahy. Avy miaino ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, fa holazaiko izay nataony ho an'ny fanahiko. Izy no nantsoiny ny vavako, ary ny fanandratana azy ny teo ambany lelako. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho dia tsy mba hiaino ny tompo. Kanefa efa nihaino tokoa Andriamanitra, efa nihaino ny feon'ny fivavako izy. Isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako na nanaisotra ny famindram-pony tamiko.